Vakar pusē apmeklētāju Sausungas pils pagalmā ar suitu dziesmām sagaidīs folkloras ansambļi suitu sievas, suitu vīri un suitu dūdenieki, bet kā īpašie viesi koncertā uzstāsies folkloras ansamblis Dit Gorī no Grūzijas. Savukārt saicināto mūziķu vidū ir dziedātāji Juris Visbulis, Anta Jankovska un Ance Krauze, akordeoniste un dūdeniece Anta Puķīte, ģitārists Miks Avots, violniece Elza Zariņa, kā arī komponists Raimonds Stiguls. Koncertā iekļauti fragmenti no Giuseppes Verdi operas Traviata, Astor Piacollas darbi, Raimonda Tigula oratorija Jūras grāmata, fragmenti no Riharda Dubras operas Suitu sāga, kā arī Erika Ešenvaldī, Manta Kalniņa, Kārļa Lāča un Raimonda Paula skaņdarbi.